Muutama vuosi sitten osuin joulun alla Stockmannin Helsingin tavarataloon, jonne minulla on asiaa vain harvoin. Joulumarkkinat olivat täydessä käynnissä ja talo oli täynnä väkeä. Yleisön tavan mukaan talo kaikui joululauluja. Yhtäkkiä alkoi kuulua minulle tuttu laulu, jota en kuitenkaan muistaakseni ollut koskaan kuullut joulumarkkinoilla. Voimakas tenori lauloi, oi jouluyö, oi autuassa hetki, mi jumal ihmisen tuo maailmaan. En ollut uskoa korviani. Edes joulukirkossa ja yleensäkään kirkossa en kuule puhuttavan jumal ihmisestä. Mutta nyt tavaratalon hulinassa se tunkeutui korviini ja tajuntaani. Koin ihmeellisen ilon ja onnen hetken. Samalla ajattelin kiitollisena tavaratalon musiikkivalintaa, joka kaikkien asiakkaiden ulottuville oli tällä tavalla tuonut tämän jouluevankeliumin ydinasian. Kristillisen uskon keskus on Jeesus Kristus. Jo varhaiskirkosta asti häntä on luonnehdittu tällä harvinaisella ja erikoisella sanalla Jumal-ihminen, jota ei ole Raamatussa, mutta joka ilmaisee raamatullisen totuuden. Kristillisen uskon keskuksena ei ole mikään meidän ihmisten kokemus. Ei edes esimerkiksi sielun pelastus sinänsä, niin olennaista kuin se tietysti onkin. Se on kuitenkin seuraus Jeesuksesta ja uskosta häneen. Siksi on ydinasia tuntea Jeesus ja tutustua häneen yhä syvemmin ja laajemmin. Maallisen elämän aikana ei kukaan voi päästä tuntemaan häntä hänen koko täyteydessään. Pienetkin uudet välähdykset ovat kuitenkin arvokkaita. Jeesus Kristus on siis Jumal-ihminen, eli Jumala ja ihminen. Ja se tarkoittaa ensinnäkin, että hän oli ja yhä on tosi ja täysi ihminen. Hän eli tässä maailmassa ja tässä historiassa. Hänellä oli tietty nimi, Jeesus Nasaretilainen tai Nasaretin Jeesus. Meidän pitäisi puhua hänestä ja puhutella häntä, erityisesti tällä hänen varsinaisella historiallisella erisnimellään Jeesus. Ja sitten tietysti yhdistelmällä Jeesus Kristus, joka sisältää hänen tittelinsä, eli arvonimensä ja tehtävänsä. Kristus on kreikkalainen käännös heprean sanasta Masiah, eli Messias, jota juutalaiset odottivat, mutta joka juutalaisuuden ulkopuolella oli tuntematon. Sekä juutalaiset kristityt että pakanuudesta kristityiksi tulleet tunnustivat, että Jeesus Nasaretilainen oli Jumalan juutalaisille lupaama Messias, eli Kristus. Siksi hän sai tämän yhdistelmänimen Jeesus Kristus. Jeesus on siis historian henkilö, ei myytinomainen hahmo. Hänestä puhutaan niin kuin kenestä tahansa historian henkilöstä. Raamatun perusluonnehdinta ihmisestä on, että ihminen on Jumalan kuva. Se tarkoittaa, että ihmisen alkuperä on Jumalassa ja ihminen heijastaa Jumalaa. Ihmisessä ja Jumalassa on yhtäläisiä ominaisuuksia, mutta myös eroja. Ihminen ei ole Jumala, eikä Jumala ole ihminen. Jumalan kaltaisuutta ihmisessä on ennen kaikkea, että ihminen on minä, persoona, henki. Hän tajuaa ja tiedostaa ja kokee itsensä. Hän tiedostaa ja kokee toiset itsensä kaltaiset ja kykenee olemaan suhteessa heihin, kykenee luottamaan heihin ja olemaan heille luotettava. Hän tiedostaa totuuden, hän arvostaa ja tahtoo hyvää, hän kokee ja tuottaa kauneutta, hän puhuu sanoilla. Hän on yksilö ja sellaisena ainutlaatuinen. Hänessä kaikki erilaiset ominaisuudet läpäisevät toisensa niin, että hän on ehjä persoona, yksi ehjä, ainutlaatuinen ja ainutkertainen persoona. Jumalan kuvana ihminen on kuitenkin myös erilainen kuin Jumala. Jumala on ehdoton ja riippumaton. Ihminen on suhteellinen ja riippuvainen. Ennen kaikkea Jumalasta, mutta sitten myös maailmasta ja toisista ihmisistä, ruuasta ja juomasta, turvasta ja rakkaudesta riippuvainen. Jumala on luomaton, ihminen on luotu. Jumalalla ei ole alkua, ihmisellä on. Jumala ei muutu, ihminen on jatkuvassa muutoksessa. Jumala on aineeton ja ruumiiton, ihminen on aineellinen ja ruumiillinen. Jumala on ikuinen ja historiaton, ihminen on ajallinen ja historiallinen. Voisimme sanoa, että ihminen on puoli-ikuinen. Hänellä on alku, mutta ei loppua. Jumala on ääretön, ihminen on sidoksissa paikkaan. Jumala on kaikkivaltias. Ihmiselläkin on kyllä valtaa ja voimaa ja vapautta, mutta rajallisesti. Jumala on kaikki viisas. Ihminenkin on viisas, mutta jälleen rajallisesti. Jumala on kaikki tietävä. Ihmisen tieto on rajallista. Jumala on luonut kaiken tyhjästä. Ihminenkin on luova, mutta rajallisesti. Ihminen eroaa Jumalasta kuitenkin täydellisesti syntisyydessään. Syntiin lankeemus muutti ihmisen tietyissä asioissa kokonaan, tietyissä asioissa osittain. Jumala on elämä ja elämän antaja. Ihminen on kuollut hengellisesti, eli suhteessaan Jumalaan ja myös ruumiissaan kuoleman alainen. Jumala on tosi ja itse totuus. Ihminen on valheellinen. Jumala on pyhä ja itse pyhyys. Ihminen on epäpyhä ja siten Jumalan tuomion alainen. Jumala on hyvä ja itse hyvyys. Ihminen on paha. Jumala on vanhurskas ja itse vanhurskaus. Ihminen on väärämielinen. Jumala rakastaa ja on itse rakkaus. Ihminen on itsekäs ja vihaa. Jumala armahtaa ja on myös armo. Ihminen on tuomitseva ja armoton. Jumala on kaunis ja myös itse kauneus. Ihminen on ruma. Jumala on kirkas ja itse kirkkaus. Ihminen on pimeä. Kun Jeesus oli ja on tosi ihminen, se tarkoittaa, että hänessä on kaikki ne ominaisuudet, jotka ovat Jumalan ihmiseen luomia, mutta täydellisinä, puhtaina, syntiin lankeamattomina. Sellaisena hän on ainutlaatuinen, koska kaikki muut ihmiset, niin me kaikki muut ihmiset, olemme syntisiä ja meissä olleen Jumalan kuvan syntimme on särkenyt. Jeesus sen sijaan oli tosi hyvä ja kaunis ihminen, puhdas, täysin sopusointuinen, todella Jumalan kuva. Kuitenkin Jeesus oli myös yksilöllinen ihminen. Hänellä oli oma persoonallisuutensa. Esimerkiksi hän ei ollut sukupuoleton eikä kaksineuvoinen eli hermafrodiitti, vaan hän oli mies. Jeesus on ihmisenä kolmiyhteisen Jumalan kuva. Olennainen ulottuvuus Jeesuksen ihmisyydessä on, että hän oli Jumalan lain alainen ja täytti sen. Hän suostui vapaaehtoisesti syntymään sen ihmisen myötäsyntyisen velvollisuuden alaiseksi, että hänen on palveltava Jumalaa täyttämällä laki, palvelemalla lakia ja tekemällä Jumalan lain mukaan. Jeesus alistui jopa Jumalan lain pienimpiin käskyihin ja eli lain hengen ja kirjaimen mukaisesti. Luodun täydellisyyden kanssa ei ole ristiriidassa kiusatuksi tulemisen mahdollisuus. Jeesus oli täydellinen ja joutui silti kiusatuksi, saatanan kiusaamaksi. Mutta hän ei ollut vääristynyt persoona, eli syntinen. Hän oli ihmisenä synnitön, virheetön karitsa, niin kuin Raamatun kuvakielellä sanotaan. Jeesuksen ihmisyys yleensä ja siihen sisältyvä syntyminen naisesta aikaan, erityisesti liittävät hänet ihmiskuntaan sen yhtenä jäsenenä. Hän oli toinen Aadam. Aadamin tavoin koko ihmiskunta myös on hänessä. Hän edustaa koko ihmiskuntaa. Hänen ihmisyydestään tarjoutuu koko ihmiskunnalle ja sen jokaiselle yksilölle mahdollisuus samastua ja vertautua häneen. Sellaisena hän on ihmisille haaste ja kutsu. Ainutlaatuinen ihminen Jeesus osoittautui kuitenkin myös Jumalaksi. Ainutlaatuisessa persoonassaan, ainutlaatuisten sanojensa ja tekojensa ja niihin pohjautuvan itsetodistuksensa perusteella. Olennaisia tällöin ovat erityisesti hänen ihmeensä ja hänen ylösnousemuksensa. Jeesuksessa Kristuksessa olivat jumaluutta osoittamassa kaikki ne ominaisuudet, jotka ovat pelkästään Jumalan ominaisuuksia. Hän oli ehdoton ja absoluuttinen. Hän oli luomaton. Hän on aluton ja loputon. Hän on kaikkivaltias, kaikkitietävä, kaikkialla läsnä oleva, muuttumaton, ääretön, ikuinen. Jeesuksen jumaluus ilmenee siinä, että hänen isänsä ja hän, Jumalan poika, ovat yksi. Hän oli kaikessa tosi Jumala, ei vain ihminen. Hänestä voidaan Jumala todella tuntea konkreettisena henkilönä. Hän ei siis ole vain Jumalan kuva, jollainen hän on ihmisenä kaikkien muiden tavoin, vaan hän on itse Jumala. Hän ei ole vain kolmiyhteisen Jumalan kuva, kuten Aadam ja muut ihmiset, vaan hän on yksi kolmiykseyden persoona. Jumalana Jeesus on lain antaja ja siten sen Herra. Ihmisenä hän oli kuitenkin myös saman lain alainen. Silminnäkijä todistajina apostolit kokivat Jeesuksen henkilökohtaisen arvovallan, joka ilmeni hänen puhuessaan ihmisille ja hänen puhutellessaan heitä. He kokivat, että hän oli kaikki tietävä ja kaikki valtias, ja he todistivat hänen ylösnousemuksensa. Jeesus on tosi ja täysi ihminen, tosi ja täysi Jumala ja ennen kaikkea Jumal-ihminen. Olennaista onkin näiden kahden hänen luontonsa suhde. Hänen minänsä on ikuinen, ikuisen Jumalan minä, joka sitten pyhässä hengessä omaksui omaan persoonaansa neitsyt Marian kohdussa hedelmöittämättömän persoonattoman munasolun. Ja näin Jeesus on Jumalan persoonana omaksunut ihmisluonnolle ominaisen persoonattomuuden. Vanhat uskon todistajat sanoivat, että Jumalan poika sikisi Marian kohdussa hänen korviensa välityksellä. Jumalan lupaus julistettiin hänelle evankeliumina armosta, jonka Jumala hänelle soi. Hän otti uskoen vastaan tämän sanan. Sitten tapahtui se ihme, minkä Jumalan sana hänelle julisti. Hän tuli raskaaksi ja hän synnytti Jumalan pojan ihmiseksi. Tämä tapahtuma oli henkinen. Maria kuuli Jumalan sanan ja uskoi sen, mutta sillä oli ruumiillinen vaikutus. Sitä seurasi Jeesuksen sikieminen ja synnyttäminen. Maria ei siinä muuttunut jumalalliseksi eikä synnittömäksi. Hän oli ja on yhä ihminen ja syntinen niin kuin sitä ennenkin, vaikka hän kantoikin Jumalaa. Näin Jumalan luonto ja ihmisluonto ovat yhtyneet, niin että Jumala syntyi neitsyt Mariasta konkreettiseksi, ruumiilliseksi yksilöihmiseksi, nähtäväksi, kuultavaksi ja kosketeltavaksi. Jeesuksen Kristuksen lihaksi tuleminen, hänen sikiämisensä ja syntymisensä, on hänen jumaluutensa ja ihmisyytensä leikkauspiste ja hänen jumalihmisyytensä alku. Neitsestä syntyminen on Jeesuksen jumalihmisyydessä luovuttamatonta ja keskeistä. Jumalan pojan tuleminen lihaksi perustui isän ikuiseen valintaan. Isä valitsi oman ikuisen ainosyntyisen poikansa ilmoittajakseen lihassa. Ja näin yksi Jumalan kolmesta persoonasta tuli ihmiseksi edustamaan Jumalaa ja ihmistä toisilleen todellisesti. Jeesuksen jumaluus ja ihmisyys kuuluvat toisaalta irrottamattomasti ja jakamattomasti yhteen. Toisaalta ne kumpikin säilyvät muuttumattomasti omana itsenään, eivätkä sekoitu toisiinsa. Jumaluuden ja ihmisyyden välillä on ero, mutta ne eivät irtaudu toisistaan. Kristuksen jumaluus läpäisee hänen lihansa, eli ihmisyytensä, ja on ja asuu siinä ja kantaa sen ominaisuudet. Jo varhaiskirkossa tästä käytettiin vertauskuvaa, kuvaa raudasta ja tulesta. Jos rauta pannaan tuleen, se alkaa hehkua, koska tuli tunkeutuu raudan sisään. Jos sitten katsoo hehkuvaa rautaa, näkee raudan, mutta myös siinä olevan tulen. Näin on Jumalan luonnon ja Jeesuksen ihmisyyden välillä. Voimme nähdä ihmisen, mutta näemme samalla Jumalan. Niin kuin on inhimillisyydessä olevan jumalallisen kirkkauden laita, niin on myös Jeesuksen inhimillisissä sanoissa olevan ikuisen sanan laita. Ikuinen sana on Raamatun inhimilliset sanat. Se, että jumaluus ja ihmisyys tällä tavoin läpäisevät toisensa Jeesuksessa Jumalana ja ihmisenä, liittyy myös hänen työhönsä, kolmitahoiseen virkaansa, niin kuin jo varhaiskirkossa sanottiin, profeettana, ylipappina ja kuninkaana. Jeesus on kuningas, ja hänen kuninkuutensa heijastaa erityisesti isää. Jeesus on profeetta, eli opettaja, ja se heijastaa erityisesti pyhää henkeä. Jeesus on ylipappi, uhrin suorittava ja itse asiassa uhrin antava ylipappi. Ja se on Jumalan pojan oma ainutlaatuinen olemus ja tehtävä. Kuninkaana ja profeettana Jeesusta Jumalan poikaa saatana ja antikristus voivat jäljitellä. Ylipappina he eivät voi häntä jäljitellä, koska Jeesuksen ylipappeuteen sisältyy hänen alennuksensa ja häpeänsä, eikä saatana koskaan voi ottaa sitä omakseen. Jumalan pyhän kolmiykseyden keskus on Jumalan poika, ainakin meidän ihmisten ja meidän pelastumisemme kannalta. Jeesuksen Kristuksen kolmitahoisen viran keskus on hänen ylipappeutensa. Jeesuksen jumalihmisyys hallitsee myös hänen kahta tilaansa, alennusta ja korotusta. Kaiken, mitä hän tekee Jumalana ja ihmisenä samanaikaisesti. Niinpä hän on Jumala ja ihminen sekä alennuksessaan että korotuksessaan. Korotettu Kristus on läsnä vain alennetusta Kristuksesta julistetussa ja kirjoitetussa sanassa. Jeesuksen alentumista ei ollut hänen ihmiseksi tulemisensa. Ihminenhän on luotu Jumalan kuvaksi. Siksi ihmisyys ei ollut esteenä Jeesuksen osoittautumiselle Herraksi. Hänellä ei kuitenkaan ollut Herran hahmoa eikä Jumalan muotoa, sillä hän ei esiintynyt kuninkaana, vaan alamaisena, palvelijana, jopa orjana. Silti sekään ei peittänyt hänessä Jumalan olemusta, sillä palveleminen ilmentää Jumalan rakkauden olemusta. Kun Jeesus ilmaisi jumaluutensa valitsemilleen ihmisille palvelijan hahmossa, he tunnistivat hänet kuninkaaksi ja jumalaksi juuri palvelemisesta. Jeesuksen alennus ja nöyryytys olivat sen sijaan ensinnäkin sitä, että hän suostui kuolemaan syntisten sijasta. Ja toiseksi ne olivat siinä, että kun hän oli vapaaehtoisesti valinnut tämän osan, se muodostui hänelle sitten pakoksi. Alennus ei siis alkanut Jeesuksen syntymästä, eli hänen samastumisestaan ihmisiin, vaan hänen alennuksensa alkoi hänen kasteestaan, eli hänen samastumisestaan syntisiin. Jeesus ei ole luonnoltaan väliolento Jumalan ja ihmisen välillä. Hän ei ole puoli Jumala eikä puoli ihminen, mutta Jumalan ja ihmisen välisessä suhteessa hän on välittäjä. Jumal-ihmisenä Jeesus on ainutlaatuinen, ainutkertainen, ainoa. Siten hän on itsessään ehdoton, absoluuttinen, vailla perustaa, ja sen sijaan hän on perusta kaikelle muulle. Lihaksi tullut Jumalan poika on Jumalan ilmoitus meille ihmisille henkilössä, persoonassa. Meille jumalihminen Jeesus Kristus on toisaalta esikuva ja ihanne, toisaalta sijainen, joka on tullut rinnallemme ja myös sijaamme syntisinä Jumalan edessä. Esikuvana Jeesus on meille Jumalan laki, joka perimmältään osoittaa meille syntisyytemme. Sijaisenamme Jeesus on meille evankeliumi, joka julistaa meille vapautuksen ja pukee meidät vanhurskauteensa, niin että me siihen uskoissamme kelpaamme Jumalalle täydellisesti. Jumalan silmiin meistä silloin uskossa näkyy vain Jeesuksen täydellisyys, joka peittää meidät. Siksi yhdymme vuoden jokaisena päivänä täydestä sydämestämme Adolf Adammin joululauluun. Oi jouluyö, oi autuassa hetki, mi jumal-ihmisen tuo maailmaan.